Tomberg on Virossa tunnettu media-alan moniosaaja ja journalisti. Hänen oma suomenkielinen ohjelmansa Mulla viipyy viisumi Tallinnaan aina perjantaisin. Olkaapa kuulolla.
Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mulla viipyy viisumi Tallinnaan ohjelma alkaa ja hän on vieraana upeasti tänään Pauli Olavi Järvenpää. Ole hyvä, Hanno, aloita ja esittele itse tällä kertaa.
Joo, kiitos vaan. Niin kuin aina. Kaksi kertaa kuukautessa ollaan perjantaina ohjelmassa ja aivan tämmöinen hyvän arka poliittinen tilanne tänään Syyrian rajalla, missä Turkin joukkot ovat menneet sisään kurdialueille ja kukaspa muu kuin asiantuntija, puolustuspolitiikan asiantuntija ja tutkija Pauli Olavi Järvenpää on meidän studiossa. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Pauli, minkälainen sun päivä tänään on ollut?
No itse asiassa se on ollut aika helppo. Toivon, että näin helppoja päiviä on lisääkin kuin on eläkkeellä. Että aamulla kävin pienellä lenkillä ja sitten olen lukenut kirjaa, joka käsittelee jalkapalloa. En nyt, kun eläkeläinen kerran olen, niin en muista enää nimiä, mutta se kirja käsittelee niin kuin syvällisesti jalkapallon olemusta. Ei siis jalkapallon olemusta, vaan siis sen urheilulain, jota kutsutaan jalkapalloksi, sen olemusta.
Niin, että täytyy sanoa, että se on myös futista. Niin.
Futista, joo.
Okei. Ja niin kuin Suomella menee aivan hyvin EM-lohkoissa, sitten joo. Ilmeisesti on tuo kiinnostus vielä kasvamassa.
No kyllä, mä luulen, mutta mä olen ollut aina urheiluhullu. Ihan semmoista pienestä pojasta lähtien. Ja mä olen urheilu, ja jos itse pääsee sanomaan, niin jossakin lajeissa ihan kohtuullisella menestykselläkin, mutta mä jätin ne urheilut sitten, kun lähdin yliopistoon.
Mutta nyt täytyy sanoa, että sä olet ainoastaan eläkkeellä ollut 10 päivää. Ennen tätä työskentelit sä kansainvälisessä puolustusasioiden tutkimuskeskuksessa Virossa, mikä parempi on tunnettu rahvusvahvainen kaitseuuringuiden keskus, ja olit siellä niin Naton asioiden kuin Baltian asioiden kuin puolustusasioiden asiantuntijana.
Joo, mä kirjoittelin kaikista näistä asiayhteyksistä ja aika paljon, jos sanon lainausmerkeissä, että jouduin kirjoittamaan EU-asioista. Ja siihen on tietysti yksi, kaikki ymmärtää, mikä se syy on, miksi mä en hirveän paljon NATO-asioista voi kirjoittaa, koska mä en tiedä niistä. Että mun viralliset kollegani tietenkin tietää ennen juurta jaksaa, mitä tapahtuu Naton sisällä, mutta mulle raukalle lyödään ovi kiinni nenän edestä, kun jos kyselee asioita ja kirjoittaa.
Mutta toisaalta, jos otetaan Wikipediasta sun nimi ulos, sitten heti näkyy, että on sanottu, että Pauli Olavi Järvenpää on NATO-kysymyksessä hyvin myöntätuntinen, että Suomi täytyisi myös.
Joo, sitä mä olen aina ollut ja olen sen niin pitkään kuin elän, että se on vieläkin pidän suurena vahinkona. Ja Suomen valtiojohdon, näin kai voi sanoa eläkkeellä ollessaan jo, että voi vähän osoittaa syyttävää sormea, niin pidän sitä suurena jos nyt sanoo, että se on niin kuin maailman pahimpia asioita, mutta koska maailmassa on paljon enemmänkin asioita, jotka on paljon pahempia, mutta että aika paha juttu, että Suomi siinä geopoliittisessa ympäristössä, missä me toimitaan, eli missä on Venäjä vahvana ja uhittelee ja pitää niin kuin pilkkana pienempiään, niin Suomen pitäisi olla ehdottomasti mukana siinä samassa rintamassa Baltian maiden mukaan lukien Viron kanssa.
Sä olet pitkän aikaa työskentellyt myös Suomen puolustusministeriössä puolustuspolitiikan osaston johtajana.
Joo, mulla on niin kuin se suuri rakkaus on ollut työasioissa on ollut puolustushallinto, siis puolustus. No ylipäätänsä ja sitten se, millä tavalla tässä tapauksessa tietenkin, niin voi arvata, että pidetään huolta Suomen sotilaallisesta turvallisuudesta Suomen puolustusministeriössä. Tämä on siellä ollut kaiken kaikkiaan, mä nyt laskin tänne tullessa vielä, niin 34 vuotta. Ja sitten 9 vuotta niin kaiken kaikkiaan, että mä oon ollut sitten samaa asiaa edistämässä, eli Suomen puolustusta ja turvallisuutta edistämässä, mutta ulkomailla.
Niin kuin sä sanoit, että sun kanta on aivan vakaa, että Suomen täytyisi olla Naton jäsen.
Ehdottomasti. Olitko
sä hyvin pitkään tämmöinen yksinäinen susi tuossa puolustusministeriössä, koska me tiedetään, että Suomen kanta on aina ollut, että ei ryhtytä Naton?
No, puolustusministeriössä oli helppo olla töissä, koska siellä valtaosa ihmistä ajatteli niin kuin minä. Mutta ehkä ei kaikki ollut julkisuudessa niin paljon kuin minä siitä asiasta. Mutta mä en ole koskaan niin kuin ymmärtänyt olla hiljaa.
Voitko sanoa, että myös tänään Suomen puolustusministeriössä on samanlaiset tunteet, että olisi viisas ryhtyä Naton jäseneksi tulevaisuudessa?
Kyllä, edelleenkin on ja hyvä näin, että se ei ollut pelkästään miehestä kiinni, vaan se on miehestä ja siitä, että asia on hyvä.
Viron puolustusasioiden tutkimuskeskuksen johtaja on sanonut, että nyt kun keskiviikkona Turkki hyökkäsi kurdialueille, on Viron asema hyvin vaikea, kun Viro haluaa olla YK on turvallisuusneuvoston jäsen, ja samanaikaisesti täytyy ottaa kanta Turkin kysymyksen ja olla myös Turkin liittolainen, jos ollaan Naton jäsen.
Joo. Se on, mä sanoisin näin, että Turkki on asettanut liittolaisensa, NATO-liittolaisensa kiusalliseen asemaan. Siis mä sanoisin, että tässä tilanteessa niin kaikki mitä voidaan sanoa, että joku on syyllinen johonkin, niin Turkki on syyllinen tähän tilanteeseen, johon se nyt on. Se on vähän niin kuin sillä tavalla vähän niin kuin ei ole antanut sille edes huomiota niin paljon tällä asialla kuin olisi pitänyt, että olisi pitänyt ilman muuta pidättäytyä ja yhdessä sitten omien liittolaisten kanssa keskustella ja tehdä asiasta politiikkaa ja johtopäätöksiä.
Sä itse sanot tuon hyvin avoimesti, että Turkki on syyllinen, mutta kun Suomi olisi Naton jäsen, katsotaan mitä Naton jäsenmaa Viro on tehnyt, ei minkälaista kritiikkiä tuota kohtiin. No, jos katsotaan mitä Naton puheenjohtaja Jens Stoltenberg on sanonut, hän sanoi, että hän ymmärrä, miksi Turkki meni tuohon. Onko se järkevä tämmöinen asia, kun EU-johtaja, korkein johtaja Juncker on sanonut, että ei tätä pitää niin kuin hyväksyä?
Mun mielestä Juncker on oikeassa, että sitä ei pitäisi hyväksyä.
Jos
Suomi olisi Natossa, sitten meitä olisi kaksi Viroa ja Suomi, jotka olisivat samaa mieltä.
Mutta miksi Naton pääsihteeri on tällä kannalla juuri nyt?
No, hän tietysti joutuu myötäilemään sitä, että mitä sitten niin kuin sitä tunnetta, mikä on vallalla, ja sitä, niitä keskusteluja, mitkä on vallalla liittoutuman sisällä. Ei hän ole itsenäinen toimija siinä mielessä.
Mutta mennään nyt tuohon keskiviikko-iltaan. Tayyip Erdoğan sanoi, että nyt mä menen joukkueen kanssa sisälle, ja 2 päivää ennen tätä hän oli puhunut Amerikan presidentin Donald Trumpin kanssa, ja hän vetäytti amerikkalaiset joukkot tuosta. Voiko sanoa, että he kaksi olivat sopineet tuon hyökkäyksen kurdialoille?
No, ei nyt ihan tietenkään voi sanoa suoraan näin, mutta että se mitä presidentti Trump tekee ylipäätänsä, hänhän on kuitenkin kaikesta huolimatta, niin hän on Yhdysvaltain presidentti.
Naton suurimman
maan presidentti ja johtaja. Mutta jos yrittää nyt olla diplomaattinen ja sanoa tämän asian niin, että kukaan ei loukkaannut, niin presidentti Trumpilla on ominaisuuksia, jotka ei kaikki tue sitä, että asiat olisi tehty kovin pitkälle ajateltuina asioina. Hän tekee päätöksiä nopeasti, mutta hyvin useasti hyvin vähillä perustiedolla tai ainakaan hän ei pysty sulattamaan niitä tietoja, mitä hän saa sitten alaisilta.
Mutta jos yritetään nyt ymmärtää häntä, että miksi hän vetäytyi omat joukkot, että hän olisi voinut sanoa myös, että me jäätän paikoille ja ei sitten ilmeisesti hyökkäystä olisi tapahtunut.
Hän olisi pitänyt sanoa näin, että me ymmärrämme teitä turkkilaiset ja keskustellaan, miten tämä asia voisi ratkaista. Mutta se on vähän oloakin itse asiassa, ja mä oon nyt aika kova, tietysti mä ymmärrän sen, mutta on aika oloakin se, että kurdit, jotka nyt on kerrankin ollut niin kuin lainausmerkeissä oikealla puolella, kurdit, jotka on aina saanut kärsiä siitä asemastaan ilman kurdivaltiota ja kuitenkin tärkeänä toimijoina sillä maantieteellisellä alueella ja kuitenkin sitten on olemassa hyviä syitä tukea kurdeja näissä asioissa, ja kurdit oli auttanut vielä kaikkia meitä
että he olivat
Isiksen suuntaan.
Tuo armeija, ketkä voitti Isisin, voitan noin sanoa.
Jos näitä asioita ei oteta huomioon niin kuin plussapuolella, niin mitä pitäisi vielä sitten olla?
Mutta
mitä pitäisi vielä tehdä?
Pienen maan niin kuin Viron asukkana, mä itse tunten, että tämmöistä voi tapahtua myös Viron kannalle, jos se on suurvaltioille etullista sopia esimerkiksi jotkun alueen Virosta, esimerkiksi Narvan, tai jonkun tämmöinen luovuttaminen. Voisinko mä vertaa noita kahta asioita, vai eivätkö he ole verrattavissa?
Ne on, niin kuin sanotaan, siinä vertaa silloin appelsiineja ja omenoita keskenään, että ne on
tietysti... Molemmat ovat pyörät.
No sekin vie, ja sitten molemmat on maukkaita ja aika useimmissa tapauksissa kuitenkin. Mutta kyllä niissä on niin paljon eroavaisuuksista, että tätä mä en tekisi.
Ei kurteilla ole oma valtiota. Ei se ole. On ilmeisesti kaikin ison. Mutta toisaalta kurteja on tuossa Lähi-Sidassa noin 30 miljoonaa.
Kyllä.
30 kertaa enemmän kuin virallisia.
Kyllä. Joo. Kaikki mitä sanot niin on totta, mutta se, että se kuitenkin se status on erilainen ja kurdien status on erilainen kuin virolaisten on sitten konsanaan. Kyllä mä ainakin uskon sen, että siihen ja vähän niin kuin sanotaan lapsen uskollakin, että jossakin vaiheessa hyvä tulee voittamaan pahan elämässä ja että kurditkin saavat sitten siinä vaiheessa, jossakin vaiheessa niin saavat huomiota omalla asialleen.
Hyökkäys on nyt käynnissä ja on tietoja jo, että on loukantuneita, on kuolleita ja on siviili-ihmisiä, siviiliuhreja myös. Heidän määrä on aivan vähäinen, mutta jos palataan tuon Trumpin tilanteen, että jos analyysit tuon, mikä voi sen takana olla, että Trump vetäytyy?
No siis mä en siinä muuta näe kuin se, että välinpitämättömyys, osittain tietämättömyys, joka on ymmärrettävissä siinä mielessä, että Lähi-Itä on siis moniongelmainen paikka siis niin kuin geopoliittisesti. Ja se ei ole lainkaan kummallista, että joku ei ole niin kuin ensilukemalta tai ensituntemuksiltaan ei ole osannut sitä aluetta. Mutta Trump olisi aivan varmasti, jos hän olisi saanut ajatella vielä, olisi jaksanut ajatella vielä päivän kaksi ja kuunnella muitakin kuin ihan niitä lähimpiä neuvonantajia, niin uskon, että siellä olisi tullut parempi ratkaisu.
Mutta koska, nyt hän käyttäytyi, kun hän olisi tehnyt oikein.
Mutta hän kääntää kaiken aina parhaiten, niin kuin omalta kannaltaan parhaiten.
Olet ilmeisesti myös luennut tuon lehtistä, että on aloittu jo niin kuin vertailla tai miettiä, että olisiko Trumpin omat bisnesintressit Turkissa yksi syy, miksi hän haluaa diiliä tai jonkinlaista sopimusta Erdoganin kanssa.
Joo, mä en tunne sitä tilannetta tietenkään, että onko hänellä bisnesintressejä Turkissa tai ei, mutta jos on, niin tämä on vieläkin pahempi paikka hänelle.
Että sanot vieläkin pahempi paikka kuin tuo puhelinkeskustelu Ukrainan
presidentin kanssa? No kaikki yhdessä, mutta tämä on vieläkin halpamaisempi paikka, mutta en mä nyt ihan usko siihen, että hän bisnesintresseistään lähtien hän tekisi politiikkaa näin räikeästi. Mutta ehkä mä olen lapsen uskon.
Ja toisaalta on myös sanottu, ja Helsingin Sanomat on minusta kirjoittanut hyvän kirjoituksen tänään johtolausen, että tuo tilanne, ainoa kuka voi voittaa tästä, on Putin, ja sitten voi olla, että Iran myös hiukan voittaa. Että jos sä selittäisit tuon, että kuinka voisi Putin voittaa tuosta, että Turkki hyökkää nyt Syyrian alueisiin?
No Venäjällä on ollut pitkäaikainen intressi tällä alueella, ja nyt saisi niin kuin oven väliin jalan siihen tärkeään ja monen tavoin niin kuin bisneksen kannaltakin tuottavaan alueeseen, mikä on Lähi-itä. Ja se tulisi niin kuin tämän Syyrian kautta ja nyt sitten tulisi tuota Turkin kautta.
Ja se
on niin kuin tavallaan se on nyt legitiimiä toimintaa.
Ja tuo sana,
laillista toimintaa.
Ja tuo sana, mitä häntä houkuttelee, on öljy.
Varmasti houkuttelee, en yhtään epäile.
Ja me tiedetään hyvin, kuinka amerikkalaiset joukkot vielä pari vuotta sitten Syyriassa tappelivat Venäjän erikoisjoukkojen kanssa, vaikkapa sanottiin, että se oli niin kuin itsenäinen armeija, ei siellä ole minkälaista tekemistä Venäjän kanssa. Uskotko, että Putin ei unohta tätä, että hän, voin sanoa, että hän hävisi tuon pienen taistelun, että nyt hän haluaa kostaa?
Saattaa hyvin olla.
Minkälaista intressiä voi sun mielestä Putinilla olla juuri nyt Syyriassa, että hän on tukemassa Bashar Assadia ja ilmeisesti Iran kanssa jonkunlainen sopimus myös. Ja tuo oli merkillistä, että kuukausi sitten tapasivat Erdogan, Iranin päämies ja Putin juuri Ankarassa Turkissa. Hmm. Että minkälaisia niin kun, analyysiä tuon perusteella voitaisiin tänään tehdä?
Ne on varmaan osana sitä kokonaisuutta, sitä keskustelua, jotka on käyty sitten näiden kolmen maan kesken. Ja varmaan Putin on taitava. Putin on todella ymmärtää geopolitiikkaa, jos kukaan. Että en mä lainkaan ihmettelisi, jos siinä olisi takana nimenomaan Venäjän kannalta ja nämä Putinin intressit.
Mutta miten käy kurteihin sitten?
No, kurdien on aina käynyt kovin huonosti, että ehkä ei käy yhtään sen paremmin nyt, mutta ainakin sille asialle, kurdien asialle niin kuin herätään laajemmin kuin tähän saakka on tehty.
Uskotko, että se huomio nyt jatkuu, että kun mä katson jo tänään virolaisia internetsivuja, ei tuo ole enää pääuutinen. Helsingin Sanomissa se kyllä on, mutta ei meidän lehtissä, että musta tuntuu, että tämmöinen uutisvirta, mitä on meitä valloittanut nyt viime 10 vuoden aikana, että joka päivä tulee jotkut uutinen, mikä niin kuin tappaa tuon edellisen uutisen, että me unohtetaan sen aivan pian.
No, valitettavasti parhaassakin mahdollisessa tapauksessa niin ihmisten niin valtionpäämiesten kuin tavallisten kaduntallaajien tämmöinen muisti, tämmöinen rakenteellinen muisti on hyvin, hyvin lyhyt. Ja jos asiat hiukankin kääntyy parempaan suuntaan, niin ne pahimmat pahat asiat tai ikävät asiat on helppo unohtaa, että katsotaan miten käy.
Tähän väliin kuunnellaan ensimmäinen biisi ja meillä on vieraana tänään ohjelmassa Mulla viipyy viisumi Tallinnan puolustusasioiden asiantuntija, puolustusasioiden tutkimuskeskuksen entinen tieteilijä Pauli Olavi Järvenpää. Ja kuunnellaan Juise Leskistä niin kuin aina.
Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen. Tiedän mitä haluan, tiedän miten vähän kykenen. sydämessä katkeriksi pisaroiksi tiivistyy. Siinä yksinäisyyden on seuraus, siinä on sen syy. Olen sinussa kiinni, sinä tiedät, vaikka myönnä en. Läheisyyttäs kaipaan, rakkauttasi tarvitsen. Olen sinussa kiinni ja sinuun kiinni jään. Sano pois ja minä menen, kohta huomaan, etten mennyt mihinkään. Joskus siihen hermostun. Halki aavikon jäisen rännin, kunnes havahdun. Kadehdin niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa eletyksi tätä yhtäkään. Kumpa sinut tuntisin paremmin, silloin ehkä oppisin itsenikin. Kaiken koskaan luotasi poistunutkaan, tulen uudestaan.
Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Hannon ohjelmaan. Mulla saapui viisumi Tallinnaan ja vieraana on Pauli Olavi-Järvenpää. Ole hyvä, Hanno.
Joo, niin kuin aina täytyy aloittaa, että mulle viipyy viisumi Tallinnaan on tuon ohjelman nimeni, mutta niin, se sen. Pauli Olavi-Järvenpää, jatketaan tuosta, että kun otetaan ja katsotaan Suomen kannanottoa Turkin hyökkäystä kohti, se on aivan rankka ollut. Ensiksi puolustusministeriö päätti, että ei anneta uusia aselupia tai asekauppalupia ja tehtäkauppoja Turkin kanssa. Ja Suomi huomatti Turkin aivan ensi hetkellä, että se toimi hyvin nopeasti. Että miksi tämmöinen kannanotto Suomen puolelta?
Suomi on tällä hetkellä erityisasemassa, niin kuin tiedetään, että Suomi on EU:n puheenjohtajamaa. Ja se, 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 mitä yhteisesti EU:n sisällä sovitaan, niin se on silloin myös, Suomi voi tietysti neuvotella ja keskustella ja pyrkiä saamaan oman näköistään kantaa ulos näistä tilaisuuksista, mutta että se on kuitenkin vahva, Suomella on niin kuin vahva asema, sanotaan näin. Muodostaa tota, oman käsityksensä ja sitten myös tuoda sen EU-käsityksen, yhteisen EU-käsityksen ulos.
Mutta samanaikaisesti on minulla tämmöinen tuntuma, että ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka Euroopan unionissa ei aina käy sama askelta. Mutta nyt Suomi sanoi, että puolustuspoliittisesti me toimimme noin ja ulkopoliittisesti myös noin. Että se sananta on ollut, mä olen katsonut myös muita johtajia. He eivät ole sanonut, että nyt peruttan kaikki asekauppat Turkin kanssa. Mutta Suomi teki sen.
Joo, mutta sekin sielläkin nyt, en mä halua vähätellä missään tapauksessa näitä Suomen kannanottoja. Ne on ihan hyviä ja miehekkäitä, mutta kun ajattelee, että mitä Suomesta on viety puolustushankinta-alueella Turkkiin, niin se on aika pieni määrä asioita. Että se ei, valitettavasti ei ole kovin suurta tämä kauppa.
Mutta mitkä he ovat? Mitä on Suome toimittanut?
No mä tiedän, että niillä on tämmöisiä näitä sotilaslennokkeja, semmoinen lähetysalusta. Siihen pannaan se lennokki ja se nostetaan tota ylöspäin sitä lennokkia siinä alustalla ja sitten tota, se lähtee sitten siitä eteenpäin ja lentää sitten mihin lentää, mutta se on niinku tämmöinen non-lethal, eli se siinä ei ole tämmöistä niinku räjähtävää osaa tässä näissä vempeleissä.
Ja se on ainoa kauppa vai onko?
No siis se, minkä mä tiedän. Mä olen ollut pois tuolta puolustusministeriöstä niin monta vuotta, että paljon asioita on tapahtunut. En tiedä, että mikä se on, mutta mä tiedän, että tämä on ainakin yksittäinen kauppa, joka on ollut vireillä nyt tota viimeisten kuukausien mittaan.
Mutta sun mielestä täytyisikö perua myös nuo kaupat, koska ne luvat ovat annettu jo ennen?
No ei, ehkä nyt ei ole mitään suurta kiirettä sitä perua niitä, jotka on jo sovittu, mutta että nämä tulevaisuuden kaupat on asia erikseen.
Olisiko muuta, mitä Suomi voisi tarjota Turkille, jos olisi niin kuin sopiva tilanne?
Siis
asekauppojen kanssa?
Asekauppojen, joo, no siinä on aika paljonkin kaikenlaista. Suomellahan on erityisen niin korkeatasoisia tuotteita sitten tuota, myös puolustuspuolella ja nimenomaan rakentuu näiden tämän korkean teknologian IT:n ympärille.
Mutta niin kuin sä sanoit, että se määrä on aivan vähän.
Niin se on tällä hetkellä, ei Suomi ole mikään iso asekauppia se ollenkaan.
Mutta jos tullaan takaisin tuon Suomen kannanoton, Suomen Euroopan unionin puheenjohtamaan, ilmeisesti myös Erdogan ja Ankara katsovat kaikkea, mitä muualla maailmassa sanotaan. Ja Erdogan on jo eilen sanonut, että jos häntä kritisoidaan, hän päästää kaikki nuo pakolaiset, 3,5 miljoonaa, ketkä ovat tulleet Syyriasta Turkin, ja lähettää heidät Eurooppaan. Voiko tuossa olla niin kuin väline, millä avulla Erdogan totella nyt horjuttaa tuon Euroopan unionin yhteistä kannanottoa?
Valitettavasti se on. Ja valitettavasti Euroopan unionin sisällä on valtioita, jotka tuota, kuuntelee herkällä korvalla.
Esimerkiksi Italia ja Kreikka.
Italia ja Kreikka, Unkari. Et siinä on aika monta jo sitten valtioita, jotka tuota, on hyvin myötämielisiä tuolla ajattelutavalla. Mutta onhan se nyt aika erikoista. Täytyy sanoa, että tuota, erikoisuuksia on, kaikki me on nähty viime vuosina usealta taholta, mutta esimerkiksi nyt kun tämä Erdogan, se näki televisiosta pari iltaa sitten, just kun hän reuhasi ja syytti ja alisti, niin kuin pyrki alistamaan niin EU:n johtoa sillä, että että käyttää semmoista kieltä ja käyttää semmoisia uhkauksia, joita ei siinä asemassa olevan valtiopäämiehen Turkin tapaisen vahvan toimijan päämiehen niin pitäisi käyttää.
Mutta toisaalta sä oot ollut noissa touhuissa yli 10 vuotta. Onko Suomen pääministerin kannanotto tärkeä Turkin presidentille? Jos se on Euroopan
silloin ja kun Suomi nyt on puheenjohtaja, niin se on tärkeä.
Ja uskotko, että hän tee tuon, mitkä hän lupasi? Että...
No, en mä voi sanoa siihen mitään muuta kuin toivon hartaasti ja katsotaan, miten käy.
No ilmeisesti myös Erdogan tietää, että Euroopan unioni on maksanut noista kaikista pakolaisista, että he olisivat Turkissa, ja ne rahat ovat aivan isot, mitä Euroopan unioni on tuohon satsannut.
Sekin, ja onhan siellä tietysti Turkilla on hirveän paljon kauppaa, jota se käy Euroopan unionin maiden kanssa. Jos siihen pannaan rajoitteita, niin aina se on niin kuin, tekee elämän vaikeammaksi Turkissa.
Mutta toisaalta, jos Turkin presidentti on noin vahvassa asemassa, hän voi vaihtaa omia kauppapartnereita, esimerkiksi ottaa Venäjä ja Iran uusiksi partneriksi.
Kyllä, mutta ei varmaan, jos kauppaa käydään jostain tietystä, ja kun käydään tietystä asioista, niin kyllä mä voisin kuvitella ainakin, että se teknologia, mikä näihin sisältyy, näihin asioihin, mitä Turkki hankkii lännestä, niin se on kuitenkin vielä ylivoimaista sen suhteen, mitä Iran tai Venäjäkään pystyy tuottamaan.
Jos nyt palautetaan kurteihin, ja Tapio täällä Juise Leskisen kapparin aikana sanoi, että myös Suomessa on hyvin paljon kurteja, että ketkä kurtit ovat ja millainen heidän asema ylipäätään maailmalla ja myös Euroopassa?
No se on valitettavasti, me tarvittiin alkaa keskustelemaan tässä ohjelmassa niin siitä, että minkälaisia ongelmia niillä kurdeilla on. Ja se ensimmäinen ongelma on nyt, että niillä ei ole niin kuin omaa kotia lainausmerkeissä. Että ne on niin kuin kiertolaisina käytännössä niin, ja muiden potkittavana on sillä alueella, missä ne kurdeista nyt suurin osa asuu. Tai en tiedä, se saattaa olla, että Saksassa saattaa olla jo kurdeja enemmän kuin, no ei nyt sentään, mutta kuitenkin paljon olisi Saksassakin kurdeja ja ympäri maailmaa Yhdysvalloissa. Että ne on joutunut kovin, ne on kovia kokeneita ihmisiä ja kaltoon kohdeltuja ihmisiä.
Mutta puolustuspoliittisesti, mistä heitän tämmöinen hyvä asevoima, että he kukistivat ISIKsen, kenen kanssa niin monella isolla valtiolla oli ongelmia heitä voittaa?
Mä luulen, että se on enemmänkin sitten kysymys siitä, ei niinkään siitä, että niillä olisi ollut hyviä aseita, että niillä ei ollut hyviä aseita itse asiassa. Hyvin yksinkertaista aseistusta, mitä kurdeilla on. Mutta ehkä niillä on tämmöinen niin kuin taistelumentaliteetti, tavallaan niin kuin kulttuuri, sen suuntaan, että ne on hyviä taistelijoita, hyviä sotilaita.
Sotilaita ilman omaa valtiota.
Sotilaita ilman omaa valtiota.
Ja he ovat asustaneet 5 kärkimaata Lähi-Sidassa, Turkissa, Syriassa, Iranissa ja myös Irakissa. On aivan valtamäärä heitä, joo, että tuleeko kuka heitän apuksi tässä konfliktissa?
Niinpä. Mä uskon, että Yhdysvallat tulee muuttamaan, ei nyt käsitykseen, koska niillä on ollut ihan oikea käsitys tämänkin saakka, mutta että tulee käyttäytymistään muuttamaan. Että mä luulen ainakin, että mitä presidentti Trump on sanonut tähän mennessä, niin hän tulee, niin kuin hän usein tekee, niin muuttamaan mielensä yli yön nukuttuaan. Katsotaan.
mutta voiko se olla liian myöhäistä, koska etukainen on sanonut, että hei, hän haluaa pyrkiä enempää kuin 30 kilometriä Syyrian syvyydelle.
Niin, en osaa siihen vastata muuta, kun sanoit, että täytyy ottaa katsoa, pian se nähdä.
Kuinka yleisesti tämmöisissä ulkopoliittisissa kysymyksissä katsotaan tätä, että jos me nyt jätetään hetkeksi kurdit pois, silti Turkki on mennyt taistelemaan toisen valtion Syyrian pinnalle ja heidän kaupunkeihin. Että onko se aivan normaali, täytyykö Syyrian tehdä jotkut vastaisku, vai kuinka tämmöinen asia voi tulevaisuudessa nyt näkyä? Onko se eskaloimassa vai katsokaa Syyria tätä niin kuin sivusta päältä?
Joo. Tämä on erittäin hyviä kysymyksiä, erittäin hyviä. Ja ainoastaan mitä mä voin sanoa siihen on se, että toivottavasti tämmöisestä käyttäytymisestä kansainvälisessä yhteisössä ei tule normia. Ei tule, niin kuin nyt on, käytetään semmoista termiä kuin uutta normaalia, new normal. Mm-hmm. Ja edelleenkin pyritään vahvistamaan kansallisvaltion olemusta siinä mielessä, että rajoilla on merkitystä sillä, millä tavalla ihmisiä kohdellaan joko omien rajojen sisäpuolella tai ulkopuolella, että sillä on merkitystä. Ja että on olemassa sellainen tavallaan kirja käyttäytymisnormisto, jonka kautta valtiot käyttäytyvät ja jonka pohjalta valtiot käyttäytyvät ja normistoa kunnioitetaan ja annetaan sillä arvo, että mutta jos tästä tämmöisestä huonosta käyttäytymisestä saa vielä jopa voittoa, eli se johtaa siihen, että enemmän jätetään normisto sivuun ja eikä anneta sille sitä arvoa, mikä pitäisi antaa, niin ollaan muutaman vuoden päästä huonommalla tolalla, ja se tietysti iskee pienvaltioihin enemmänkin kuin kenenkään muihin. Pienet valtiot tahtoo jäädä jalkoihin sitten, kun isommat valtiot lähtee liikkeelle.
Toisaalta Ukraina on kyllä territorialta ja oman kansan numerosta aivan iso valtio, mutta silti Krimi-Niemimaa meni ilman, että Venäjä olisi saanut rangaistettua tästä. Tämä sama voi nyt tapahtua Erdoganille. Ja kun me vielä otetaan, voin myöntää, että se ei ole hyvä vertailu, kun me vielä otetaan, että Trump haluaa ostaa Grönlantin Tanskalta, niin tuleeko niin kuin aivan tavalliselle kansalaiselle tämmöinen tunne, että ei hei meidän pääministerin tai presidentin valta ole minkälainen, jos diktaattorit tekevät tämmöisen päätöksen, että sä voit mennä 5 kilometriä, 10 kilometriä, 30 kilometriä toisen territorion syvyydelle.
No, tämä on valitettavaa, ja silloin ainakaan mä osaan sanoa mitään muuta kuin se, että se normisto, sitä pitäisi luittaa. Siihen on olemassa elementtejä ja siinä on olemassa niin kuin rakenteita, YK, mihinkä se sitten kykenee. Kukin voi omassa mielessään puntaroida. Mutta joka tapauksessa on olemassa Euroopan unioni, on olemassa NATO, täytyy vain toivoa, että tämä on semmoinen aika pian ohimenevä tilanne kansainvälisessä politiikassa, mutta en osaa sen enempää sanoa.
Ja jos kurdit ovat ajettu pois omalta alueelta, se ilmeisesti ottaa ainoastaan viikkoon, ei enempää, sitten kaikki rauhoittuu, vai kuinka?
Ainakin hetkeksi.
Uskotko, että on mahdollisuus myös, että Turkki, niin kuin se on luvannut, asustaa nuo pakolaiset Syyriasta takaisin Syyrian, vaikkapa olen jo nähnyt tämmöisen arvion, että noihin alueihin ei ole hyvä rakentaa mitään, koska ei tuossa kasva mitään, mm. ei tuossa ole tämmöisiä elämäntiloja, että he voisivat mennä takaisin tuohon.
Se voi hyvin pitää paikkansa. Mä en tunne tuota lähitää niin paljon, että mä voisin sanoa siihen juurikaan mitään muuta kuin sanoa, että tuota, ne on kuitenkin nämä ihmiset ja perheet asustanut siellä alueella joskus ihan rauhanomaisissa oloissakin ja pystynyt harjoittamaan maataloutta ja pystynyt elämään siellä ihan normaalia elämää, mutta että täytyy vain toivoa, että se tilanne, joka siellä on joskus ollut tämmöinen tilanne, jossa ei ole sota ollut niin eikä kiistoja, kriisejä, niin tota, se palaisi.
Meillä täältä voi tuntua, että tuo Lähi-Itä on aivan kauas niin Viroa kuin Suomeakin. Ja voin kysyä tämmöisen kiistanalaisen kysymyksen, että mitä se meille merkitsee? Että miksi me ollaan huolestettu tuosta?
Me voidaan olla jossain vaiheessa, kenties, niin tuota, tällaisen tilanteen objektina. Eli meitä vastaan saatetaan tuota, ainakin nyt pyrkiä painostamaan Suomea ja Viroa. Jos ei nyt sentään niin kuin aseiden käyttöä meitä kohtaan olisi, mutta ainakin tuota, poliittista painostusta ja sotilaista painostusta.
Onko tämmöiset konfliktit myös meillä mahdollisuus, että me saatan oma sanonta tai oma näkökulma parempi ilmi, jos me istutaan YK:n turvallisuusneuvostossa tai Suomen kohtalla, jos me ollaan EU:n puheenjohtaja?
No, molemmissa tapauksissa niin mun vakaa uskomukseni on se, että luotto siihen, että meidän ääni kuuluu paremmin silloin, kun ollaan näissä tämmöisissä tilanteissa, että meitä kuunnellaan tarkemmin ja herkemmällä korvalla silloin, jos ollaan näissä Suomi taikka Viro on näissä tilanteissa.
Mutta onko meillä riittävästi analyysiintivoima? Onko meillä riittävästi ihmisiä, ketkä voisivat antaa hyvää neuvoa? Että kun sä esimerkiksi otat tuon puolustusasioiden tutkimuskeskuksen keskuksen Virossa, onko meillä riittävästi voima tehdä tämmöistä hyvää analysointia? Mitkä esimerkiksi on Saksassa, Ranskassa, Englannissa, USAssa?
No siis sen pohjalta, mitä mä nyt olen 6,5 vuoden aikana täällä havainnut, niin mä nukun yöni hyvin rauhallisesti tässä suhteessa. Että täällä on kuitenkin, vaikka eihän me tietenkään täällä voida kaikkea tutkia ja kaikista asioista kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikista asiayhteyksistä, niin eihän me tietenkään voi tehdä tutkimuksia, mutta että kun siinä panostetaan nimenomaan niillä alueilla meidän tutkimuksessa täällä, ja mä käytän vieläkin sanaa me, kun olin siellä 6,5 vuotta, niin ne tutkimukset, jotka silloin tehtiin, on tehty, niin tota, kyllä ne on hyvin relevantteja. Et se on siellä on poimittu tietysti niitä asioita, jotka on Pohjois-Euroopan kannalta kaikkein tärkeimpiä.
Jatketaan hetken kuluttua. Mulla on vieraana tänään puolustusasioiden asiantuntija Pauli Olavi Järvenpää. Kuunnellaan seuraava kappale. Tänään olen valinnut ainoastaan suomalaista musiikkia, ja se on Lauri Tähkä, Palava vettä.
Mä oon maailmassa yksin ilman sua, ja mun sydän menee kiinni ilman sua. Sä olet pehmeä, sä olet niin kuin vettä virtaavaa. Sä teet muhun jäljen, vaikka mun pinta onkin kovaa. Onko olemassa rakkautta?
Hannon vieraana tänään Pauli Olavi Järvenpää. Ole hyvä, Hannu.
Ja jatketaan. Puhutaan tänään hyvin paljon Turkin sotasta tai konfliktista kurdeja vastaan, mutta uskon, että sota olisi myös oikea nimi, koska he haluavat todella ryöstä kurdilaisten hallitsemia alueita Syyrian territorialla. Ja juuri nyt, kun ohjelma on käynnissä, tuli Helsingin Sanomissa tämmöinen uutinen, että voi olla, että 4500 peshmerga-taistelijaa sotii suomalaisopein ja on todennäköistä, että heitä päätyy sotaan Turkkia vastaan. Kuinka paljon, Paulilla, sä tiedät tuosta, että suomalaiset kouluttivat kurdilaisia sotilaita Irakissa?
Niin, tämä tieto on nyt niin kuin lainausmerkeissä uusi sen takia, että siitä on jo aikaa, kun se oli ihan tuore. Jo pari-kolme vuotta sitten muistaakseni silloin jo oli tiedossa, että Suomi kouluttaa niitä henkilöitä Irakissa, niitä henkilöitä, jotka oli lähdössä, nimenomaan kurdeja, jotka oli lähdössä taistelemaan ISISistä vastaan. Ja jos mun muisti pelaa nyt, niin noin 40 suomalaista kouluttajaa siellä oli Irakissa ja koulutti näitä peshmergan taistelijoita.
Mutta voiko se numero 4500 sotilasta, ketkä koulutettiin, olla totta?
Siis Suomi osallistui siihen kouluttamiseen, mutta ei mulla tietoa siitä, että kuinka paljon niistä oli nimenomaan suomalaisten kouluttamia, mutta Suomesta oli se lukumäärä kouluttajia, oli muistaakseni noin 40.
Ja tuossa uutisessa sanotaan myös, että jos mennään oikein tylyn sotan, voi olla, että siihen liittyy enemmän kurdeja Irakin puolelta. Ja tätä on sanonut Suomen maavoimien valmiuspäällikkö Pasi Hirvonen, että jos tuo sota jatkuu, ilmeisesti se ei ole aivan helppoa päästä nyt Irakista heti Syyrian pohjoisalueelle, mutta olisiko mahdollista, että turkkilaiset sotilat koko alueelta kokoontuisivat juuri nyt Turkkia vastaan?
En tiedä, mitä ne tekee, mutta ilman muuta se yksi asia on se, että ne tietysti laskee niin kuin taistelijoiden lukumääriä ja katsoo, että mihin niitä voi lähettää. Ja ne, siis kurdithan on sellaista kansaa, joka liikkuu muutenkin aika vapaasti niillä alueilla. Ja moneen kertaan nyt on jo todettu se, että se on vahinko, koska niillä ei ole omaa kotimaata ja eikä sillä tavalla ne ole kiinteästi sidottuja mihinkään, mutta että tällaisissa tapauksissa on varmaan ihan hyväkin, että pystyy aika laajalla alueella operoimaan ja suomalaiset on kouluttanut niitä muiden mukana, ei ainoastaan suomalaiset, vaan siinä on paljon muitakin kansalaisuuksia, jotka on kouluttanut näitä peshmergoja.
Ilmeisesti olet myös katsonut kaikkia uutisia nyt hyvän tarkalla silmällä, että kuinka helppo homma se Turkilla juuri nyt voisi olla ajaa kaikki kurdilaiset pois noilta alueilta.
No, mitä nopeammin sen tekee, niin sen parempi on sen onnistumisen mahdollisuus, mutta niin kuin tässäkin nyt on just puhuttu, että nämä taistelijat saattaa olla kokoontumassa ja saattaa olla, että ne sanotaan viikon päästä olisi melkoisen hyvässä kunnossa, että ne olisi pystynyt kokoontumaan ja taistelemaan.
Vaihdetaan nyt teemaa, Pauli Olavi Järvenpää. Sä olit myös Suomen suurlähettiläs Afganistanissa. Ja kyllä Afganistan on toinen tämmöinen paikka, missä on ollut epärauhallista tai on ollut
rauhatonta.
Ja Talibanin tämmöinen mahti on myös kasvamassa, jos jälleen otetaan tuo Amerikan presidentti mukaan pelin. Sitten hän on sanonut, että hän on halukas puhumaan heidän kanssa. Että onko Taliban nyt hyvä neuvottelukumppani ja voitaisinko Taliban kutsua Afganistanista pöytään vienen, että saataisiin tuo tilanne Afganistanissa rauhoittumaan?
Siis Afganistan on erittäin monisyinen ongelmakenttä. Mä huomasin sen itse sen 2,5 vuoden aikana, jolloin olin siellä suurlähettiläänä. Siellä yleensä muiden länsimaiden suurlähettiläät lainausmerkeissä sai tulla kotiin sieltä jo yhden vuoden päästä, mutta mulla ilmeisesti katsottiin, että oli niin kova kallo, että mä kestän sen vielä sen koko jakson 2,5 vuotta, niin kuin kestinkin. Mutta silloin jo, siis kaikkina näinä vuosina, nyt puhutaan mun kohdalla, niin mä olin siellä vuodesta 2010 eteenpäin 2013 saakka. Ja sitä ennen jo paljon oli neuvotteluyhteyksiä ollut, ja koko ajan silloinkin mä muistan hyvin elävästi, että mä olen keskustellut Afganistanin presidentin kanssa siitä, että mitä siihen tarvittaisiin tähän ratkaisuun. Ja yksi sellainen asia, mitä oltaisiin silloin kaivattu ja kaivataan edelleenkin, on Pakistan. Pakistan on saatava niin kuin ruotuun yhdessä muiden kanssa, jotta ne panis paineita sitten talibaneille.
Mutta toisaalta tuntuu, että ei Taliban häviä mihinkään. Että jos Amerikka ja koalitiojoukkueet ovat taantumassa ja jättämässä ne tehtävät Afganistanin armeijalle, ei Taliban tuohon niin kuin tottuja. Heistä voisi tuntua, että nyt on heikompi vihollinen vastassa.
Joo, mutta se on ihan täysin ymmärrettävää se, että siellä ei, ja mä palaan nyt vieläkin tähän Pakistan kysymykseen, että eihän ne voinut Afganistanin hallituksen joukot menestyä. Kun aina silloin, kun ne oli tekemässä jotain ja saamassa ne Taliban joukot saada niin kuin niitä tulemaan mukaan ja tulemaan keskustelemaan, niin ne voi livahtaa sitten siitä rajan yli, jota rajaa itse asiassa ei missään siellä ole, niin sen oletetun rajan yli Pakistaniin ja olla siellä niin kauan kuin tarvitaan, joko piilossa siellä tai sitten olla rauhoittumassa siellä ja tulla tähän niin kuin normaaliin elämään muutamaksi kuukaudeksi. Niin kuin lepoa ja rauhaa näille Taliban taistelijoille nimenomaan oli saatavilla silloin niinä vuosina, jolloin mä olin siellä, ja sitten näköjään edelleenkin, niin Pakistan ja Pakistan on niin kuin ne kolme asiaa, mikä pitäisi saada kuntoon, jotta Afganistanin kansallisilla puolustusjoukoilla, niin poliiseilla kuin sotilaillakin, olisi jonkinlainen mahdollisuus edes pärjätä niitä vastaan.
Mutta tuntuuko sinulta nyt, että myös Trumpilta ja kaikilta isommilta partnereilta tuossa koalitiossa nyt enempää tämmöistä, kuinka mä sanoisin, että enempää kiinnostusta on Lähi-idän kohti, kun se on juuri nyt Afganistanin, Pakistanin ja Intia kohti?
No siis ne kiinnostuksen kohteet niin, että sehän on niin kuin kaikkien tiedossa, että se mitä oli tehty, mitä Yhdysvallat oli jo ehtinyt tehdä 2000-luvun alussa, niin se valui niin kuin hiekkaan se mitä oli tehty. Niin silloin kun Yhdysvallat tarvi joukkoja Irakissa. Ja se jäi niin kuin puolitiehen silloin kun mekin mentiin sinne 2002 muistaakseni. Niin se jäi niin kuin puolitiehen sitten tämä yritys saada niin kuin rauhoittumaan Afganistanin tilanne, ja sitä ei ole saatu rauhoittumaan eikä saadakaan ennen kuin tämä rakenteellinen ongelma on saatu ratkaistua, eli se, että millä tavalla saadaan Pakistan puhaltamaan yhteen samaan hiileen muiden kanssa.
Tänään ilmestyi sanomalehdessä Postimies aivan kiinnostava haastattelu Viron armeijan johtajan Martin Heremin kanssa, kuka on generaalimajuri. Ja hän puhui tämmöistä, että hän sanoi, että Taliban on absurdinen valtan kaltainen ryhmittymä. Voimmeko me katsoa, että se on ainoastaan ryhmittymä? Vai täytyisikö tänään sanoa, että se on aivan normaali partneri Afganistanissa?
No siis katsoo, minkälaista politiikkaa niin kuin Taliban edusti silloin 1990-luvulla, niin se ei ole, siis niin kuin Taliban ei ole koskaan normaali partneri. Et se oli niin kammottavaa se niiden käsittely, naisten käsittely, lasten käsittely, hirttotuomioita, joita pantiin täytäntöön paikallisella stadionilla, urheilukentällä. Se oli tosiaan niin kammottavaa se Talibanin käyttäytyminen, että sitä ei voi niinku pitää vielä niinku samalla aaltopituudella olevana ryhmittymänä, mutta jos on olemassa tämmöisiä talibaneja, jotka niin sanotaan keskitien kulkijoita, jotka ymmärtää sen, että ei heilläkään ole voitettavissa tämä tilanne, jos he ei muuta politiikkaansa, niin siinä vaiheessa voidaan sanoa, että se on ryhmittymä, joka johon ehkä voidaan luottaa, mutta se pitää niin kuin tiukasti katsoa ja sopia ja neuvotella, että saadaan se niin kuin se keskitien kulkija Taliban saadaan sieltä esille.
Se tarkoittaa, että sä olet samalla kannalla kuin generaali Herem, että se tänään on tämmöinen absurdinen ryhmittymä.
Kyllä. Hän on ihan tietysti aika raflaava tapa sanoa se, mutta mitä mä yritin sanoa pitkällä jorinalla, mutta tämän sanoo sen täsmällisesti ja sotilaallisesti, mutta näin se on.
Ja toinen asia, mitä generaali Herem sanoi tänään, oli tuo, että Natossa on armeijoita, ketkä eivät ole olleet taisteluissa viimeiset 20 vuotta. Ja hän tarkoitti tällä, että jos todellinen konflikti tulee, he eivät ole valmiita. Koska jos katsotaan Afganistanin operaatiota, valmistetaan hyvin pitkän eten, ei tuossa konflikti eskaloitu nyt heti parissa päivässä. Mutta jos meillä olisi tarpe, tuo konflikti voi tulla niin kuin kahdessa päivässä viikossa.
Aivan. Sen takia se on niin kuin erittäin tärkeää, että ymmärretään sotilaiden ulkopuolella ja sotilaallisiin asioihin perehtyneiden henkilöiden osalta, että ne järjestelyt, mitkä pitää tehdä, jotta saadaan puolustusjärjestelmä, joka on otettavissa käyttöön nopeasti ja sillä on niin kuin terävää kärkeä tarpeeksi, niin se on erittäin tärkeää ymmärtää ympäröivässä yhteiskunnassa, että nämä on tarpeellisia asioita ja niihin pitää satsata niin rahaa kuin muitakin tarpeellisia asioita kuin pelkkä raha.
Tarkoittako se myös, että sä olet myöntäntuntunut myös tuohon, että me pienet armeijat, niin kuin Viron armeija on, jos me ollaan yhdessä tai kahdessa operaatiossa mukana, jos tuo konflikti on isompi ja meillä on panssarit tuolla tai panssarivaunut tai tämmöiset vehket, vaikkapa pasit ja kaikki tuossa mukana, ei meillä riittää tätä tavaraa omin tarpeisiin, jos tulee äkkiä jonkun konflikti tällä.
Näin se on, mutta toisaalta niin aika vähän maita maailmassa kuitenkaan, jotka voi sanoa, että me pystytään ihan yksin tulemaan toimeen. Ei edes Yhdysvallat, vaikka se on ihan selkeästi edelleenkin sotilaallisesti katsoen, niin se on maailman ykkönen, niin ei nekään yksin sodi.
Millainen se ratkaisu voisi olla, että meidän mahdollisuus olla omien territorioiden edessä ja olla vahvoja, että sitten vahvuus säilisi?
Yhteistyö ja yhteensopivuus. Meidän pitää olla sellaiset järjestelmät meillä pienilläkin mailla, johon Suomi ehdottomasti kuuluu, niin pitää olla järjestelmät, jotka sopii yhteen laajemman kokonaisuuden kanssa. Eli vaikka nyt ei ole NATO-jäseniä Suomikaan, niin Suomi kuitenkin on pyrkinyt jo viimeiset 25 vuotta niin olemaan yhteen sopiva.
Mutta jos otetaan nyt Viron paikka ja Viron kanta, tuo tarkoittaa, että se, että meillä on tapalla Naton erikoisjoukot, on kaiken ison tämmöinen turvakohteen Virolle, että ei mitään tämmöistä voisi tapahtua.
Se ei tietenkään ole takuu sille, että mitään ei tapahdu, mutta pitää olla tietysti aika niin kuin mä olen jossain puheessa niin sanon, aika luupäinen eversti, joka lähtee, panssarieversti, joka lähtee sitten liikkeelle panssariosastonsa kanssa, kun tietää, että siellä on muutakin vastassa kuin virolaisia. Eli siinä pitää, silloin Yhdysvaltain tuki, brittien tuki, ranskalaisten tuki. Se on elintärkeää nimenomaan, tämä on hyvä sana jopa, että se on elintärkeää.
Mutta myös heidän kanssa voi tapahtua noin, että yksi puhelu ja sitten yhtenä päivänä he ovat menneet ja tuo konflikti eskaloituu kuukauden päästä.
Tämä on aika raadollinen kuva nähdä tätä.
Mutta mä voin ottaa tuon vertailun kurtien kanssa juuri nyt.
Joo. Kyllä, mutta siis tietysti taas kerran, siis ainakin täytyy uskoa siihen, että NATO on organisaatio, joka pitää sen tärkeimmän lupauksensa, eli artikla 5, eli kavereja tullaan auttamaan, jos on tarvis.
Mutta jos yksi Naton koalitiopartnerista tekee hyökkäyksen?
Se mutkistaa tilannetta huomattavasti, täytyy myöntää, että ei se ole helppo, ei ole helppo niin kuin edes ajatuksellisesti.
Ja myös Helman on sanonut tuon, että hänestä tuntuu, että me nyt kaikki puhumme pakolaisista. Ja kyllä sinä ilmeisesti tiedät virolaisten kantaa, että ei me haluta pakolaisia tänne. Mulla on ollut ikävä Italiassa, kun mun täytyy yhten entisen Italian USA:n suurlähettilän kanssa puhua. Ja hän kysyi aivan rehellisesti, teillä on ainoastaan 1,3 miljoonaa ihmistä. Ja te olette ainoastaan ottanut 50, 100, 200 pakolaista. Eikö te totella ole mahdollista ottaa 1000 pakolista? Ja mun oli hävettävä sanoa hänelle, että joo, tämmöinen on meidän politiikka. Mutta mä todellisuudessa tien, kyllä meillä on mahdollisuus ottaa 1000, 2000 vai 4000 ihmistä.
Joo, ja ainakin niin, että ihmiset on sellaisia sitten, jotka jo alun perin kykenee täyttämään paikkansa sen yhteiskunnassa. Eli on tietoja ja taitoja ja kokemusta ja jotta ei pääse ne, jotka yleensä on pakolaisia vastaan, niin ei pääse niin kuin siitä sanomaan sitten, että katsokaa, että näin tapahtuu. Suomessa on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka nyt kaikki, mitä maassa tapahtuu, kaikki negatiivinen, mikä tapahtuu, niin se on afgaanien syytä taikka syyrialaisten syytä taikka irakilaisten syytä.
Onko tämmöistä myös, että me journalismista ja julkisuudessa otamme heti kantan, vaikkapa me en vielä tiedä, mitä on tapahtunut, niin kuin nuo raiskaustapaukset myös Suomessa, että heti seuraavalla päivällä me jo tiedetään, kuka se on, mutta ei poliisi ole vielä tätä vahvistanut.
Sitäkin varmaan tapahtuu, mutta en usko, että siinä mitään tällaista konspiraatioteoriaa, että nimenomaan haettaisiin sitä. Mä luulen, että ne tuntemukset, jotka oli ihan siinä pakolaisaallon niin kuin ensi, aallon harjalla siinä ensin alkuun, niin ne on muuttunut. Nyt ei enää oleteta, että kaikki paha syntyy pakolaisuudesta. Että vaikka tietysti täytyy myöntää, että niin Virossa kuin Suomessakin niin kuin herkästi näin edelleen ajatellaan.
Miksi mä otin sen esiin, että mä juuri viime viikolla luin Alan Rusbridgerin entisen Guardianin johtajan kirjan, missä hän sanoi, että hän aloi tutkia, kun Trump sanoi, että katsokapas, mitä eilen tapahtui Ruotsissa, missä raiskattiin ihminen ja nyt ihmiset ovat kadulla ja on tapettu ihmisiä. Hän otti tuosta sosiaalimediasta tai somesta, otti tuon uutisen, ei hän vahvistanut tätä ja sitten kaikki puhuivat tuosta. Vaikkapa Ruotsissa ei tapahtunut mitään.
Joo, aivan.
Että tuo mahdollisuus, että me heti otetaan kanta ja me heti otetaan tämmöinen kääntys ja ote tuohon, että me heti niin kuin kostetaan noilla maahanmuuttajilla. Vaikkapa me en tiedä, että he ovat syyllisiä. Että mihin tuo voi vietä, jos me tehdään tämmöisiä ei harkittuja, ei analysoituja perusteita ja voin sanoa myös politiikkaa.
Täytyy vaan luottaa siihen, että ihmiset on rationaalisia ja siitä, että tämmöinenkin tilanne kääntyy sitten niin kuin oikein, että siinä ei syytetä syyttömiä ihmisiä. Totta kai jos nämä maahanmuuttajat tai pakolaiset on syyllistynyt tämmöisiin asioihin, niin totta kai ne pitää selvittää ja Suomen ja Viron lakien mukaan täytyy toimia. Mutta että Nämä on hirveän monimutkaisia asioita ja hyvin sensitiivisiä asioita myös ihmisille. Että en tiedä osaanko mitään muuta sanoa, mutta että ainakin pitäisi ennen kuin syytetään, niin ensin pitäisi ihan lakien mukaan tutkia asioita. Ei pidä hutkia ennen kuin on tutkittu.
Sä olet asunut Virossa nyt 7 vuotta ja huolestuttako sinua, että niin meidän politiikassa kuin Suomessa tämmöiset ääripopulistiset puolet ovat saanut enemmän populariteettia ja perussuomalaiset Suomessa ovat nyt kaiken suosittuin puolella?
Joo. No se riippuu ihan siitä, tämähän on yleiseurooppalainen ilmiö. Että siis tällä hetkellä nämä kansallispopulistit on kasvamassa, mutta mä luulen, että nyt on olemassa merkkejä jo siitä käytännössä, että se on tilanne on rauhoittumassa, niitä ihmisiä tulee vähemmän ja ne on enemmänkin sitten jo niin kuin oppinut kansainvälisille ja eurooppalaisille tavoille jo siinä vaiheessa, kun ne tulee näinkin kauas pohjoiseen kuin tuo Suomi tai Viro on. Että siinä on niin kuin, ainakin mä olen näkevinä niin muutoksia siinä, että millä tavalla näihin ihmisiin suhtaudutaan ja se mitä mä mielelläni näen ja luulen, että se on tosiasiakin, on se, että ne on, niihin suhtaudutaan positiivisemmin kuin tähän saakka on tehty. Että semmoinen hyökuaalto, joka oli tulossa silloin poliittisesti, niin kaikkien nähtäväksi ja kaikkien koettavaksi, niin se on niin kuin suurelta osalta, ei kokonaan, mutta suurelta osalta rupeaa olemaan ohi.
Ja tuntuuko myös tuo sulle, että jos me puhutaan esimerkiksi kurdien tilanteesta juuri nyt, kyllä me ollaan sen jälkeen myötätuntoisimpia, jos jotkut heistä asuttuvat sen jälkeen, vaikkapa Pohjoismaihin.
Joo, ainakin voi toivoa, että näin tapahtuu.
Meillä on vieraana tänään Pauli Alavi Järvenpää. Puhutaan puolustuspolitiikasta ja puolustusasioista, mitkä ovat herkkiä juuri nyt maailmalla. Kuunnellaan seuraava kappale ja sitten puhutaan Pauli Alavin kanssa, kun hän tykkää olosta Virossa ja miksi hän jää Viron. Mutta tuo seuraava kappale on tämmöinen aivan hauskempi kappale kuin nuo ensimmäiset ja se on Siiri Jasemin ja Istanbul Rytmi. Tai onko meillä Reino Nordin valmiina juuri nyt, Tapio?
Saadaan kyllä tämä Nordin myöskin tulemaan.
Kumpi sitten, Jasemin tai Nordin?
Laitellaan tämä Nordin sitten.
Hyvä.
Seuraavaksi.
Ja sitten jätetään Siiri-asemin aivan lopuksi. Ja sitten tuo kappale on Kyynelten virta ja Reino Nordin.
Selvä juttu.
Kaikki päättyy aikanaan, kaikki syntyy luopumaan, kaikki tiet vie tuonelaan, elämä liittyy kuolemaan, ja juuri siksi mä omistan sulle laulun kauneimman, annoit mulle unelman, matkan uskomattoman. Ootko siellä, kun mä tuun, saanko taas sua koskettaa, kohta kun kylmenee ja värit katoaa. Onko vielä ikuisuus, jonka kanssas viettää saan? Onko palkinto vain hulluus, lupa unohtaa? Sanoinko koskaan sitä sulle, kuinka paljon rakastan? Hetkiä, joita annoit mulle, avasit sun maailman. Ja kohta kun et enää kuule, vaikka kuinka huutaisin, ei ole lääkettä kaipuulle, vain kultareunus muistoihin. Uusi päivä, uusi tie, eilisen muuta aika vie. Ja vaikka kuinka mä taistelen, niin palaamaan mä pystyn en. Lehdet puissa jo havisee, kun vielä muistan sun sanoneen. Kuinka uskot rakkauteen? Kuinka uskot rakkauteen? Sanoinko koskaan sitä sulle, kuinka paljon rakastan? Hetkiä, joita annoit mulle, avasit sun maailman. Ja kohta kun et enää kuule, vaikka kuinka huutaisin, ei ole lääkettä kaipuulle, vaikulta reunus muistoihin. Kulta reunus muistoihin. Pidä kiinni vielä hetki, kuivaa sun kyyneleet. Annetaan kaikki anteeksi menneisyyden murheet. Kun sä muutut tähdeksi, jota ihmiset katselee. Ja kyynelten virta kauniit kukat kastelee. Sanonko koskaan sitä sulle, kuinka paljon rakastan? Hetkiä, joita annoit mulle, avasit sun maailman. Ja kohta kun et enää kuule, vaikka kuinka huutaisin, ei oo lääkettä kaipuulle. Sanonko koskaan sitä sulle, kuinka paljon rakastan? Hetkiä, joita annoit mulle, avasit sun maailman. Ja kohta kun et enää kuule, vaikka kuinka huutaisin, ei oo lääkettä kaipuulle, vaikuta reunus muistoihin. Kulta reunus muistoihin. Kulta reunus muistoihin. Kulta reunus muistoihin. Kulta reunus muistoihin.
Hanna Tombergin ohjelma jatkuu. Ole hyvä, Hanna.
Joo, jatketaan ohjelmaa ja meillä on vieraana ohjelmassa mulla Viipi Viisumi Tallinnan puolustusasioiden asiantuntija Pauli Alanvi Järvenpää. Pauli, sä olet asunut nyt Virossa 7 vuotta. Ja nyt kun sä jäit eläkkeelle, sä teit päätöksen, että sä jäät Viron. Miksi?
Niin oikeastaan mä en ole tehnyt sitä päätöstä vielä loppujen lopuksi, koska mulla on myös paikka Helsingissä, että mä voin elää niin kuin kahta asuntoa ja kahta kotia, niin mutta kyllä se varmaan tulee, kyllä se tulee kuitenkin sitten jossain vaiheessa, se, jos se valinta tulee eteen, niin sitten täytyy katsoa mitä tekee, mutta kyllä mä ainakin tässä vaiheessa niin ajattelisin, että mä voisin jäädä tänne asumaan, tänne siis Tallinnaan.
Just. Et sun ansioluettelo on noin pitkä. Sä voisit helposti mennä Helsinkiin ja olla tuossa eläkeläinen.
Niin voisin ja varmaan osittain teenkin sen, että käyn aina jaksoja pidempiä tai lyhyempiä, mutta kuitenkin aikajaksoja, niin olen sitten myös Helsingissä. Mutta täällä ensisijaisesti.
Mitä houkutteli sinut Tallinnassa?
No siinä on vähän käytännön asioitakin. Mun vaimolla on pieni firma ja se firman hoitaminen niin käy täältä ehkä paremmin kuin Helsingistä, ja kun se kohdistuu maantieteellisesti Baltian maihin tämä firman toiminta. Mutta ei siinä ole mitään. Se on, mä oon aina niin kuin ihailu virolaisia, ja täällä on niin kuin voimistunut vaan se ihailu. Ja että se kaverit, jotka mä oon tuntenut tietysti jo 20-25 vuotta, on edelleenkin näissä keskeisissä hommissa, ja Sven Sakkov ja Jyri Luikki ja Erik Marmei, ja mä voisin luotella pitkän liudan niitä henkilöitä, joiden kanssa mä oon erittäin hyvä kaveri.
Mutta kun sä sait tuon
Henri Kilves.
Joo, Thomas Henri Kilves tietysti. Kuinka sä sait tuon työtarjouksen 2013, oliko sä ihmettynyt, että se tuli juuri Virosta vai en?
Olin ja miellyttävästi yllättynyt, tai miellyttävällä tavalla yllätetty.
Kuinka paljon sulla oli mahdollisuus auttaa heidät?
Sitä mä en osaa sanoa, enkä mä halua edes arvioida sitä, mutta toivottavasti en ainakaan ollut haitaksikaan, että mä oon täällä ollut.
Kun mä ajattelin tänne, että sä sanoit, että nyt sulla on aika lueskella kirjoja, se jo aloitti tuosta, että juuri nyt luet futiskirja, kuinka futis on alkanut, että millaiset hommat vielä on niin kuin edessä, kuin nyt sulla on aikaa?
Mä en tiedä. Että jos voi olla, että mä jossain vaiheessa väsyn sitten siihen kirjojen lukemiseen ja lenkillä käymiseen ja mitä tahansa nyt tässä tulee niin kuin ensi alkuun tehtyäkin eläkkeellä. Niin.
Mutta sä olet kirjoittanut myös artikkeloita, jatkotko sä ne heidän kanssa turvallisuuspolitiikasta ja meidän Baltian poliittisesta turvallisuuspolitiikasta? Noin?
En nyt näillä näkymin ainakaan mitään säännöllistä. Ehkä joskus, kun tulee mieleen, niin voisi sanoa, että oletteko kiinnostuneita julkaisemaan näitä. Mutta mä nyt olen ainakin, mä yritän nyt olla ihan eläkeläisenä muutaman vuoden ainakin. Katsotaan sitten.
Mutta jos sä arviot Tallinnaa ja Helsinkiä, mä en halusi, että sä sanoisit, että Tallinnassa on tuo parempi tai Helsingissä tuo parempi, jos sä vertaat kaksikin pääkaupunkia, kuinka sä vertaisit heitä?
En mä haluaisi verrata, koska kummassakin on erittäin suuria positiivisia piirteitä ja taas on asioita, joita mä tietysti muuttaisinkin, mutta molemmissa. Mutta yleisbalanssi on tavallaan, niin se on molemmissa erittäin positiivinen, että mä voin asua kummassa tahansa. Tai ehkä vielä kolmannessakin paikassa, jos tulee
mieleen. Haluaisin houkutella sinut, että teetään tämmöinen leikki, että mä sanon hyvät asiat Helsingistä ja sanot sitten hyvät asiat Tallinnasta. Mä aloitan. Että Helsingissä musta tuntuu, on rauhallisempaa, turvallisempaa. Mä ymmärrän paremmin, mitä tapahtuu. Ja mä sanoisin, että viime vuosina mulla tuntuu, että Helsinki on tosi kotelias. Esimerkiksi löyly on tullut tuohon. Sitten tuo iso allas on tullut keskikaupunkiin. Että musta tuntuu, vaikkapa Helsingissä nuo asuntomarkkinat ovat tämmöiset, että rakennetaan kaikkiin paikoihin. Mulla silti tuntuu, että tuossa on vielä rauhallisempaa. Mitä Tallinnassa on parempaa?
No tämä ei ole ollut nyt se syy, minkä takia mä nyt olen ajatellut asua tästäkin eteenpäin Tallinnassa. Mutta että mun mielestäni Täällä on rauhallisempaa. Siis Tallinnassa on rauhallisempaa ja koska se on pienempää, se on niin kuin tavallaan sitä pehmeämpää ja ystävällisempää kuin Helsingissä konsanaan. Mutta totta kai mä taas niin kuin tietysti suomalaisena, niin mä tunnen Helsingin paremmin. Ja mä olen siitä lähtien, kun mä täytin 18, niin mä olen ollut lainausmerkeissä poissa kotoa. Eli lapsuuden kodista. Niin ja suurin osa siitä ajasta on ja valtaosa itse asiassa niin on tullut vietettyä Helsingissä. Ja totta kai se on mulle semmoinen ei syntymäpaikka vaan semmoinen haluttu asumispaikka.
Mutta lempipaikka Tallinnassa?
Kadrionkin puisto, jonka lähettyvillä asun. Ja sitten on kiva lähteä kävelemään, tai jos jaksaa juosta, niin juosta hölköttelemään siihen puistoon. Ja Metsäkalmistu, se on aika mahtava paikka, se on harva kaupunki pystyy niin kuin luomaan sellaisen käsityksen, mikä varmaan...
Hautausmaa sitten.
Se on hautausmaa. Mm-hmm. Ja siellä on suomipojat lepäävät viimeistä lepoaan siellä. Ja paljon sellaisia asioita, mitkä, ja ihailen. Ja nyt mennään tietysti niin kuin Tallinnan ulkopuolelle, mutta ihailen sitä millä tavalla virolaiset pärjäs toisessa maailmansodassa. Suomalaiset pärjäs toisella tavalla, yhdellä tavalla ja virolaiset toisella tavalla, mutta kyllä sekin on vaatinut hirvittäviä inhimillisiä uhrauksia, se millä tavalla Viro pärjäs siinä sodassa, jonka pieni maa, pienempi vielä kuin Suomi, pieni maa kuin on, niin oli vaikea kuvitella, miten se voi pärjätä kuitenkin niinkin hyvin.
Mutta se ilmeisesti myös tietää, että me itse ollaan hyvin kriittisiä.
Tiedän hyvin, tiedän kyllä jo.
Ollaanko me oikeudenmukaisia, jos me ollaan kritisoimissa, että me olisin voinut ottaa toinen kanta sama tie kuin Suomen tie, että oltaisin asetettu neuvostovalta vastaan?
No ehkä jälkikäteen voisi ajatella, että olisi pitänyt tehdä se toisin, mutta kun se tuli tehtyä, niin kun se tuli tehtyä, niin se kuitenkin se että ihmiset niin kuin henkilökohtaisella tasolla pystyy semmoisiin uhrauksiin, niin se on järkyttävää, että on pitänyt uhrautua niin paljon, mutta että se jollakin tavalla inhimillisesti katsoo myös sitten arvokasta, että on olemassa esimerkkejä, että on semmoisissa oloissa pärjätty.
Noihin maisemin on hyvin päättää. Noihin maisemin on hyvin päättää tuo meidän ohjelmaa. Kiitos paljon Paula-Olavi Järvenpää käynnistä. Puhuttiin hyvin paljon puolustuspolitiikasta ja ulkopolitiikasta ja päätyttiin sitten Tallinnan. Ja on hyvä, että sä olet täällä Tallinnassa ja sua miellyttää olla Tallinnassa. Seuraavan kerran vielä kahden viikon kuluttua ja sitten on jo melkein joulu, niin ennen tätä kuunnellaan vielä yksi kappale. Ja sen mä valitsin juuri tuon takia, että puhuttiin hyvin paljon Turkista. Kyllä Istanbul on silti mahtava paikka, vaikkapas me emme kaikki olla samalla kannalla Turkin presidentin tai Erdoganin kanssa, kuka käy juuri nyt sota kurteja vastaan. Siiri Asemin Istanbul rytmi lopettaa meidän ohjelman tänään.
Harmaita hahmoja väistelen kallion kaduilla. Koitan surffaa läpi toppatakki kansaan. Täällä jengi luulee, että on kamuissa, kun mä hymyilen sporassa. Silloin kun mietin sun pintaa. Sun huulet, mun huulet, sun niska, mun sydän. Sen taki, uff, tää on freaky. Sun huulet, mun huulet, näytän sulle, miss on mun juuret. Ja sulle sopii. Voi taas vähän ratkoa sotii. Muutat mun vauhtii, silloin kun onki. Ne paskatyöt, jos haluut seikkailla, et tarvii lentolippuja. Sun huulet, mun huulet, sun niska, mun sydän. Tuppaa lyön itsen taki, uff, tää on freaky. Sun huulet, mun huulet, näytän sulle, miss on mun juuret. Ja sulle sopii. Olen solidaarisi, eiks niin? Muutat mun vauhtii, silloin. Yeah. paitsi eikä mulla palatsi. Mut jos saisin 3 toivetta, me noustais ylös korkeuksiin. Mentäis chigalle kattoi tai mulle joku ikään mattoi. Ei hätää, alan sua miettimään, nekin oppii lentämään.